Jakob Nesager, som er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for Konservativt Folkeparti, var med her i programmet for få minutter siden. Og han vil gerne opfordre til, at der er flere forældre, der lader deres børn i aldersgruppen 5-11 år i Region Hovedstaden, altså i København, at de skal lade sig vaccinere. Det er kun lidt mere end hver tredje i den aldersgruppe, der har fået første stik, når de i morgen vender tilbage i skole. Og det er kun 1 ud af 20, der lige nu er færdigvaccineret. Og det bringer altså Region Hovedstaden lavest i den statistik over regioner tilslutning til vaccinen i den her aldersgruppe. Vi har fået sms'er på det interview, Dagmar.
Vi har fået sms'er på det interview, og der er rigtig mange, der skriver ind, som er... ja, så måske synes, det er lidt træls at få en opfordring om at lade børnene vaccinere. Daniel skriver, godmorgen, få bivirkninger ved vaccination af børn, men dog stadig bivirkninger. Der er også få bivirkninger for børn forbundet med smitte. Jeg er meget for at bruge mine børn som forsøgskaniner, skriver Daniel ind. Jeg tror, det er med et blink i øjet og en eller anden form for armslængdeprincip.
Jens kommer med et bud på, hvorfor det forholder sig sådan, at der er færrest børn i Region Hovedstaden, der er vaccineret. Han skriver, med far for at lyde fordomsfuld, var det så ikke på Østerbro i spældmorsegmentet, at antivaxere imod MFR og livmoderhalskræftvaccinen opstod? Måske er det derfor. Står for egen regning, Jens. Nu er den læst op.
Tommy, han vil bare gerne vide, hvordan man bliver vaccineret. Han skriver, han ikke er digital borger og stadig ikke er inviteret til første stik. Har ikke modtaget så meget som en vejledning.
Nå, det
er... Hvis du gerne vil modtage en eller anden form for coronavaccination, så tænker jeg, at man lige skal gribe knoglen og... ring til en eller anden form for sundhedsmyndighed.
Jeg tror også, hvis du ringer til din læge, Tommy, og gerne vil have vaccinationen, så tror jeg også godt, du kan få den.
Ja. Vi rundede også antallet af døde med omikron-varianten af corona.
Ja, der kom en rapport i går fra Statens Serum Institut, som for første gang har opgjort, hvor mange omikron-relaterede dødsfald, der har været i Danmark. Og det er over en periode fra den 21. november til den 28. december. Og der kan man læse, at ud af de knap 56.000 konstaterede smittetilfælde med varianten, har der været registreret 18 dødsfald inden for 30 dage efter, at smitten blev registreret.
Der er en, der skriver 18 døde. Wow. Sikke en frygtelig epidemi.
Det er ja, og så sådan en emoji, der græder og griner.
En grædgrine emoji.
Ja.
Vi putter lidt flere tal på de 18 døde med omikron-varianten, fordi der er jo flere, der sådan set er døde med corona i Danmark. Lige pt. Der er vi oppe på 3.292 døde med coronavirus under epidemien i Danmark. Og hvis man breder den ud og kigger på et globalt plan, så er vi altså oppe på næsten 5,5 millioner mennesker, der er døde med coronavirus i verden.
Og lad os sætte det i perspektiv og sige, hvor mange mennesker er der i verden lige nu?
Der er noget, der ligner 7,9 milliarder.
Nærmere os 8.
Ja.
Godt. Jamen, det var lidt talknuseri her fra morgenstunden. Du er jo stemplet ind i et program, der hedder Radio 4 Morgen, og det er i dag med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Godmorgen.
Donald Trumps to børn, Ivanka og Donald Trump Jr., er blevet stævnet af statsadvokaten i New York, og det skal det handle om nu. De er blevet stævnet på grund af mulig fusk med ejendomsvurderinger, og det er derfor, at de to Trumps nu skal i retten. Også Donald Trump selv er jo et stævnet i sagen. Godmorgen til dig, Anne Alling.
Godmorgen.
Journalist bosat i USA. Hvad er det helt præcist, de to børn, altså Ivanka og Donald Trump Jr., som jo ikke er børn længere, men de der børn af Donald Trump, hvad er det, de er blevet stævnet for?
Jamen, det handler som sagt om vurderingen af familiens og så Trump Organizations ejendomsværdier. Og det er en sag, som er der blevet efterforsket i mere end 2 år. Og det, de sådan specifikt er blevet anklaget for at have gjort, det er, at de har skruet op og ned for ejendomsvurderingerne for at kunne tage henholdsvis større lån, trække mere fra og betale mindre i skat. De skulle efter sigende have gjort det i 2012 blandt andet, da de skulle tage et lån i Trump Organization. Så sagde de, at en ejendom, Trump Building, som ligger nede på Wall Street i Manhattan, at den var 527 millioner værd. Men da de så et par måneder senere skulle til at betale skat, jamen så sagde de, at ejendommen kun var 16 millioner værd. Altså noget af en forskel. Og det er eftersigende en metode, som de har brugt flere gange og på lidt forskellige måder, men altså alt sammen for at kunne låne flere penge, betale mindre i skat og kunne betale mere fra. Og her er både Trump selvfølgelig involveret, men så jo også hans børn, fordi at de har arbejdet eller stadig arbejder i Trump Organization og ligesom er helt med op i ledelsen.
Man skulle tro, at en ejendom bliver vurderet, og så ved man, hvor meget den er værd. Altså, hvordan kan det lade sig gøre, at man bare kan melde et tal ud til nogen, og så et andet tal til nogle andre?
Det gør man på forskellige måder, blandt andet måske at kende nogle vurderingsfolk, men altså så også bare selv at fuske med tallene i selvangivelsen. Og det er altså blevet gjort mange gange, og der har været en del folk med indenover til at hjælpe med at gøre det.
Det er en statsadvokat, der hedder Letitia James Kontor, der har stævnet de to Trumps i den her sag. Og statsadvokaten har tidligere været efter Donald Trump i forbindelse med blandt andet hans skatteforhold. Hvordan bliver det modtaget i den brede amerikanske befolkning, at de her to Trumps nu bliver stævnet?
Så i den brede amerikanske befolkning er jo et vidt begreb. Der er helt sikkert rigtig mange amerikanere, som har ventet rigtig, rigtig længe på, at hammeren ligesom skulle falde over for Trump i forhold til, hvordan han fører forretninger. De her sager har jo kørt i mange år, og der er altså lige nu 30, mere end 30 retssager i gang mod Trump. Så på den måde er der mange, der har ventet og håbet på, at der ligesom snart kan komme skub i sagerne. Men så er der jo også de mange amerikanere, som bakker op om Trump, og som ligesom Trumps advokater mener, at det her, det ikke handler om fakta, men derimod er en mere sådan politisk heksejagt.
Hvordan har Trump selv reageret? Altså Donald Trump?
Trumps advokater, de har været ude og sige, at Letitia James her, hun er en trussel mod demokratiet, kalder de hende. Og så siger de altså, at ja, det hele er en politisk heksejagt, og de forsøger altså lige nu at stoppe både, at Trump han skal ind og vidne, men altså også, at børnene skal. Og det, de ligesom især bygger deres argumenter på, det er, at statsadvokaten Letitia James her, hun er registreret demokrat. Ja, faktisk så sidste år, der var hun i gang med at stille op til guvernørvalget som demokrat i New York, men trak sig til sidst og altså nu fortsat statsadvokat. Og det er altså noget, som ligesom ligger lige til højre benet for Trumps og hans advokater, at de ligesom kan sige, at denne her demokratiske, politisk-demokratiske, advokat, at hun altså nu er ude efter dem, fordi at de er republikanere, og Trump jo er tidligere præsident.
Trump-familien er jo kendt for at få meget opmærksomhed. Også noget, man selv er gået efter. Og især da Donald Trump er præsident. Hvor usædvanligt er det, at hans børn nu bliver stævnet i en sag som den her?
Altså, der er jo meget få ting, som er normalt eller almindeligt, når det kommer til Trump. Der er altså ikke nogen tidligere præsidenter, som har været under så meget efterforskning og altså har haft så mange retssager imod sig. Men faktisk så har både Ivanka Trump og også Trump Jr., de har været stævnet før og har været inde og vidne sidde i den varme stol før. Det var de tilbage i 2020 og så også i starten af sidste år, ikke i New York, men i Washington D.C., hvor der er en anden sag i gang lige nu om, at man har brugt penge, så skattekroner til indsættelsesceremonien for Trump, at dem har man brugt til at betale overpris for Trumps hotel i D.C. Og det handler om, det er blandt andet, at da der var indsættelsesceremonien i D.C. i 2017, jamen så betalte denne her indsættelseskomité, som jo er en offentlig instans, den betalte mere end 2 millioner kroner for at leje nogle lokaler til en reception, som Trumps børn holdt, altså både Ivanka og Eric og Donald Trump Jr. Og det er noget, som børnene har været inde og skulle vidne om før i en sag, der er i gang. Og der går der lige nu snak om faktisk, at Trump Jr. han har løjet under ed, at han har påstået, at der var en masse folk, han ikke kendte, og en masse ting, som han ikke vidste noget om, som det nu ser ud til, at det gjorde han faktisk. Så de har træning i at sidde i den varme stol før, men har altså også, som det ser ud, løjet under ed før.
Tak for udlægningen af de her ret dramatiske begivenheder i USA, Anna Alling. Vi kommer sikkert til at følge op på dem, når der sker nyt. Du skal tak for, at du er med.
Velbekomme.
Altså journalist bosat i USA. Klokken er 7:15.
Et nyt arbejdsår er skudt i gang, og det betyder også, at der er sat nye borgmestre og regionsrådsformand ind rundt omkring i Danmark. Nu skal vi til Region Nordjylland, som siden 2006 har haft Socialdemokratiet i formandsposten. Men ved valget i november sidste år, der kom der et blot flertal i Region Nordjylland. Og ham, der væltede Ulla Astman fra Socialdemokratiet af formandsposten, det er dig, Mads Duedahl fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har haft din første dag nu som regionsrådsformand. Har du allerede her på første dagen på posten gjort et eller andet, eller sagt noget, som slår fast, at der nu er, vi kan kalde det blå boller på suppen i Region Nordjylland?
Ja, det ved jeg. Altså, den første dag, den går jo rigtig meget med at være ny på arbejde, skal jeg være helt ærlig at sige.
Er det sådan med at få computeren til at virke og sådan noget?
Ja, faktisk. Så vil jeg sige, at jeg opnåede de der tre udfordringer. Alle gør jeg noget fra vildt på arbejdspladsen to gange og mødte 20 mennesker, jeg ikke vidste, hvem var, og så havde jeg IT-problemer resten af dagen. så det var i hvert fald, der var masser af udfordringer, men jo, selvfølgelig. Jeg holdt jo både nytårstale til medarbejderne, men det var jo mærkværdigt at møde de her mange mennesker, man ikke har mødt før i en virtuel verden, og på den måde ikke få hilst ordentligt på dem, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det viser jo også bare, hvad det er for en situation, som regionerne står i for tiden, når Danmark står i med corona, der buller derudad. Vi har desværre en verdensomspændende sundhedsudfordring, som vi må prioritere allerhøjst lige nu.
Mm. Hvad er så i dag? Altså, nu har du så anden dag på arbejdet, på job i dag. Har du fået styr på teknikken, og kan i dag ligesom markere det her farveskifte, der er sket i regionen?
Ja, altså, jeg vil sige, jeg kan logge ind på computeren nu, så vi er i hvert fald på rette vej. Men altså også, jeg holdt også den her tale, som sagt, det går til medarbejderne, og har jo også været ude i de lokale medier og gør klart, at der bliver jo en ny retning. Altså, når man bliver valgt af vælgerne, så er det jo også, i hvert fald for mit vedkommende, fordi jeg har haft noget på hjerte og synes, det er tid til en forandring inden for visse områder. Så der vil blive sat i gang i nye processer omkring, hvordan kan vi optimere vores indsats, og hvordan kan vi bruge penge anderledes, så flere af vores ressourcer ender ude i yderste led blandt vores frontlinje medarbejdere, fordi det er det behov for på et tidspunkt, hvor vores økonomi virkelig, virkelig bliver nødt til at blive fokuseret på de mange medarbejdere, der er presset. Mm. Og jeg kan jo heldigvis se, at vi har en statsminister, der er åben over for at sætte kommunerne fri, og jeg har også været ude ofte at byde hende op til dans og sige, vil hun ikke også sætte regionerne fri, så skal vi nok gå forrest i Nordjylland og se på, hvordan vi kan nedbringe mængden af bureaukrati blandt vores medarbejdere.
Er det du sætter dig i selen de kommende 4 år for at sætte regionerne fri?
Jeg vil i hvert fald gerne sætte mig i selen, at vi får fjernet nogle regler på vejen foran vores medarbejdere, så de kan pleje patienten frem for at pleje computeren. Det, der er behov for, er jeg helt sikker på. Og jeg vil også gerne sætte mig selv, at vi får mest muligt ud af vores penge, og sikre, at vi får en god og stabil økonomi. Altså, der er jo enorme udfordringer i sundhedsvæsenet. Det skal man jo være blind for ikke kunne se. Især i forhold til at kunne rekruttere fremtidens arbejdskraft. Så derfor så bliver vi nødt til at sikre et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Og det er det, som jeg blandt andet vil bruge tid på. Og så, jeg tror helt ærligt, at altså forandring sker mellem mennesker, sammen med mennesker. Så jeg vil også bruge rigtig lang tid på i starten at tage ud og besøge organisationen og forstå, hvad det er for udfordringer, de står i vores medarbejdere, og være med til at løse det sammen med dem.
Ulla Astman fra Socialdemokratiet, som du har overtaget formandsposten for i Region Nordjylland, hun sad på posten i 14 år, og hun fik ved valget sidste år 31.717 stemmer, for at være helt præcis. Og du fik 22.000 og 7 stemmer. Sådan helt, hvordan er det at sætte sig i den her stol og overtage fra en kvinde, der har siddet på posten i 14 år?
Ja, det er jo meget anderledes. Altså, jeg var jo også politiker, før jeg blev formand. Jeg har jo været rådmand i Aalborg i 8 år. Men det er noget andet, og i stedet for at være, kan man sige, lidt under i hierarkiet og være den, der har det endelige ansvar. Men det er jo derfor, jeg har gjort det. Det er jo fordi, jeg brænder for at gøre en forskel. Det er jo ikke fordi, jeg tror på det her, det er let, men det er fordi, jeg ved, det er vigtigt. Så det er noget helt specielt at få lov at sætte sig i formandsstolen, og man kan også mærke det. Altså, der er en tyngde på skuldrene. Det er et stort ansvar. Det er et job, der handler om liv og død. Men det er en enorm ære at få lov til at gøre det her, og det er jo rigtig ulæst, man har siddet der i 14 år, men rent faktisk så, før det var der jo Nordjyllands Amt, der var det faktisk tilbage i 78 sidste gang, vi havde en borgerlig formand. Mm. Så det er længe siden. Så det er jo historisk, det der er sket, og jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at leve op til det.
Du har også noget at leve op til, så hvis det er så mange år siden. Ulla Astman fik jo ret markant mange flere stemmer, end du gjorde. Hvad betyder det for dig, at du trods alt fik færre stemmer end Ulla Astman?
Ja, nu kan man jo se på det fra mange sider. Man kan jo også se på det sådan, at Ulla Astman er gået over 10.000 stemmer tilbage, og jeg er jo gået, jeg ved ikke, jeg har vel tidoblet mit stemmeantal fra 2500 sidste valg som rådmand til at få 22.000. Altså, det er jo klart, at en formand for en region har jo en helt anden fordel i at være kendt og i at få mange personlige stemmer. Mm. Så det er ikke noget, jeg lægger så meget i. Det, jeg lægger noget i, det er, at vi har et regionsråd med 41 medlemmer, og det er jo sammen med dem, jeg skal skabe forandringen. Og når valget er over, så har alle en stemme. Det har både jeg selv, og det har Ulla Astman, og det har de andre 39 også. Så det vigtigste for mig er at sikre et godt samarbejde på tværs mellem alle medarbejdere, eller alle valgte i regionsrådet, og sikre, at vi sammen kan sætte en ny retning. Mm.
Nu har du styr på computeren efterhånden, og træder ind på kontoret til anden arbejdsdag i dag. Og sådan et kontor, det skal måske indrettes en lille smule, så du ligesom også indtager det på den helt rigtige måde. Har du taget et eller andet med, som kommer til at manifestere, at kontoret ikke længere er rødt, men nu er blevet blåt?
Jeg har faktisk taget tre ting med, kan jeg lige konstatere, for der var en journalist, der spurgte mig. Der er et billede af min kone og jeg, og det er jo nok, jeg skulle nok have sagt, der er mine børn, men det glemte jeg simpelthen, så det har jeg lovet at komme op i dag. Men et billede af min kone og jeg, for den, lige da jeg blev valgt som rådmand første gang for 8 år siden, der var vi noget yngre og havde knap så mange rynker under øjnene af at have børn. Så har jeg taget en livgarder med, og det er jo personligt, fordi jeg selv har været livgarder og ser en stor ære i det. Og så har jeg taget en dukke med, der følger mig hele vejen rundt. Det er sådan en bobblehead af Kennedy. Jeg har to politiske forbilleder i mit liv. Det ene er Anders Fogh, og det andet det er Kennedy. Og det er jo ikke måske, fordi jeg er enig i alt hans politik, men han var jo en inspiration for hele verden. Og det, jeg, nogle gange, når jeg mangler lidt inspiration og lidt mod, så kigger jeg på ham og tænker, hvis du kunne, så kan jeg sikkert også gøre det lidt bedre. Så det er nogle ting, jeg har taget med for lige at holde gejsten op her i starten.
Og Mads Duedahl, du har 4 år til at skaffe et billede af dine børn, så de også skal komme med på kontoret. I hvert fald skal du have rigtig god arbejdslyst, og tak fordi du var med.
Ja, selv tak. Rigtig god dag.
God dag. Mads Duedahl, regionsrådsformand i Region Nordjylland. For Venstre og Region Nordjylland er jo nu blevet en blå region.
Om 2 måneder vender det normale liv uden de store coronahensyn måske tilbage. Sandsynligvis i hvert fald, hvis det står til faglig direktør i Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause. Det sagde hun nemlig, da hun i går morges gæstede Godmorgen Danmark på TV2. Hun blev spurgt ind til, hvor længe corona vil have en afgørende indflydelse på danskernes liv. Og til det svarede hun sådan her.
Jeg tror, at omikron-epidemien her, at den vil toppe, måske hen imod slutningen af januar. Og så tror jeg allerede i februar måned, at vi vil se faldende smittetryk og også et aftagende pres på vores sundhedsvæsen.
Hvor længe tror du egentlig, corona kommer til at have en, hvad skal man sige, afgørende indflydelse på vores liv og vores hverdag?
Det tror jeg, den kommer til at have de næste 2 måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi kan få vores normale liv tilbage.
Og det er måske slet ikke en dårlig idé at komme med så konkret en udmelding, som Thyre Grove Krause kom med her. Det mener du, Michael Bang Petersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Professor på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, som undersøger danskernes adfærd under coronapandemien. Hvorfor er det fornuftigt af Statens Serum Institut at melde så konkret en tidshorisont ud for, hvornår hverdagen kommer tilbage igen?
Jamen, for det første synes jeg, det er vigtigt, at man som myndigheder og som politikere deler de scenarier, som man selv kigger på. Så grundlæggende set, så mener jeg, at det er rigtigt at være transparent omkring de scenarier, man gør sig. Men derudover, så er der også noget, der tyder på, at det faktisk skal have en gavnlig effekt på befolkningen. Det er noget af det, vi har kigget på i HOPE-projektet, og vi har der kunne se i vores forskning, at når man kommer med sådan langsigtet kommunikation og tegner op, hvordan er det, vi kommer igennem det her, og hvornår er det, vi kommer igennem det her, så kan det faktisk have en gavnlig effekt, hvor man som befolkning er klar til at give den en sidste skalle.
Der er bekymringer derude for, at sådan nogle udmeldinger får den modsatte effekt. Her til morgen talte vi med et menneske, som repræsenterer den bekymring, Ronja Danekilde Godfredsen. Hun er almindelig dansker, som vi alle er, og lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun sagde, da hun var med her i programmet.
Så begyndte man at være mere ukritisk med at møde op på arbejde, så også var man var syg. Man har holdt op med at spritte af lige så meget, som man gjorde før. Man begynder at kramme på folk igen og give hånd igen og sådan nogle ting. Og så steg smittetrykket, og så det er derfor, vi står i den hovedpine, vi står med nu, blandt andet.
Vi kan også se på de sms'er, vi får ind her til morgen, at der er flere, der bekymrer sig for, at det her det kan betyde, at vi begynder at slække på restriktionerne. Kan det have sådan en negativ effekt at melde en konkret tidshorisont ud?
Jamen, det er der ikke noget, der tyder på i den forskning, vi har lavet. Det, vi kommer til at se, det er, at når smittetallene begynder at falde, jamen, så kommer folk til at slække på deres adfærd. Så vi vil se, at folk kommer til at slække på deres adfærd, når deres bekymring begynder at falde. Men det ser altså primært ud, som om det er drevet af at tingene virker, altså at smittetallene begynder at falde, og at indlæggelsestallene begynder at falde, mere end at det er forårsaget af den her type af kommunikation. Det, som forskning bare viser omkring krisekommunikation, det er, at det er helt afgørende ikke bare at tale problemerne op, men også at fortælle, hvordan er det, vi kommer igennem det, og hvad kan man som borger se ind i de næste måneder.
Udover den her tidshorisont på 2 måneder, så blev det også nævnt, at der er halvt så stor risiko for indlæggelse ved smitte med omikron-varianten, hvis man sammenligner med delta-varianten. Og den faglige direktør i Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, nævnte også under det her interview med TV2, at det for de fleste i befolkningen vil være et spørgsmål om, hvornår man bliver smittet, og ikke om man bliver smittet. Der er flere, der har påpeget, at man tidligere fra sundhedsmyndighedernes side har hørt lignende udmeldinger, uden at det holdt stik. Altså for eksempel fra Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. Han sagde i forbindelse med vaccineudrulningen, at hverdagen vil vende tilbage efter andet stik. Og det skete jo så ikke. Hvilke risici er der forbundet med at komme med sådan nogle udmeldinger i medierne?
Ja, og her er vi inde ved det, der egentlig er den centrale risiko, det er, at ligesom man ikke skal råbe, ulven kommer, så skal man heller ikke råbe, at ulven forsvinder alt for mange gange, uden at det rent faktisk sker. Så man står jo i en kompleks situation som myndighed, hvor man på den ene side har nogle prognoser, der tyder på, at tingene topper, men på den anden side er der en lang række usikkerheder, der knytter sig til det, og i denne her sammenhæng, så kan det jo være, at der dukker nye varianter op. Og derfor så er det også ret afgørende, at man som myndigheder også i tale sætter de usikkerheder, som knytter sig til de forudsigelser, som man kommer med. Hvad er det, der kan få korthuset til at vælte alligevel? Og der er der faktisk også en del forskning, der tyder på, at det her med at i tale sætte sine usikkerheder, det er ikke noget, der er dårlig kommunikation. Det kan man sådan set godt komme afsted med tilliden i behold, hvis man er præcis omkring sin usikkerhed og siger, jamen, hvad er det for nogle præcise ting, som gør, at vi ikke er helt sikre.
Så det er sådan set afgørende for tilliden til sundhedsmyndighederne, at det her det kommer til at holde stik, og at vi om et par måneder rent faktisk kan vende tilbage til en normal hverdag, som Statens Serum Institut nu har meldt ud?
Jamen, jeg tænker, at nu har jeg også set nogle andre interviews med Thyre Grove Krause omkring det her, og der har hun i tale sat nogle af de usikkerheder, som især knytter sig til det her med, at der kan komme en ny variant. Men overordnet set, jamen, så er det vigtigt, at myndighederne kommunikerer de usikkerheder ud, og på den måde ikke kommer med alt for bombastiske udmeldinger, som viser sig ikke at holde stik.
Michael Bang-Petersen er altså professor på Aarhus Universitet og leder det her HOPE-projekt, som kortlægger danskernes adfærd under coronapandemien. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Man kan jo selvfølgelig byde ind på sms'en fortsat. Den hedder 1424, start med R4, lav et mellemrum og skriv din besked afsted. For vi kunne sådan set godt tænke os at høre, hvad den her melding fra Statens Serum Institut gør ved dig og din adfærd her under corona. Giver det dig lyst til at spritte lidt ekstra af og stramme selerne, eller har du mere lyst til bare at give los og måske droppe håndspritten for fremtiden?
Her er en på en måde relateret sms, der lige har tjekket ind. Glem mink. Den rigtige skandale er, at regeringen ikke har opbygget den nødvendige kapacitet til at håndtere flere end 500 covid-patienter, uden at alt i samfundet skal lukkes. Mette Frederiksen skulle have indført en nødlov, hvor der bygges 100 midlertidige hospitaler med 10.000 sengepladser. Militær, hjemmeværn, poder og pseudoarbejdende djøffer i sundhedsvæsenet oplever sig at passe de syge, så kan livet gå videre for alle andre. Det lyder et oplæg til en
En storslået plan om, hvordan man også kunne have klaret i coronakrisen.
Noget af det, man hører fra sundhedsvæsenet, er jo, at der er mangel på sygeplejersker. Så det er sådan set, at man kunne godt lave de der intensive pladser, men det er mere plejepersonalet, der er mangel på. Nu skal vi have en omgang nyheder med Anne-Sophie Fald klokken 7:30.
Flere af de yngste skolebørn i København skal vaccineres, det mener Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det skriver TV2 Lorry. Her dagen før skolerne åbner igen, der har Region Hovedstaden landets laveste vaccinetilslutning blandt de 5-11-årige.
Mit væsentligste fokus det er, at færrest mulige børn skal smittes. Og jeg vil være ked af, om børnene bliver syge, og navnlig hvis de også smitter deres klassekammerater. Så for at få smitten bremset, opfordrer jeg til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og få børn mellem 5 og 11 år vaccineret.
Og det er ikke kun godt for børnene, men også for personalet på skolerne, hvis flere bliver vaccineret, siger Jakob Nissager.
De udsætter sig for en særlig risiko, hvis de er sammen med børn, der ikke er vaccineret. Og jeg vil jo rigtig gerne, at medarbejderne også kan møde friske på arbejde, og at vi ikke skal tilhente vikar ind. For det betyder meget for mig som børne- og ungdomsborgmester, at børnene de møder kendte voksne, og det skulle nødvendigt være sådan, at de voksne ligger hjemme under sygesengen.
Ifølge tal fra Statens Serum Institut, så har 42% af de 5-11-årige påbegyndt coronavaccinationen på landsplan. I Region Hovedstaden der er tallet lavere, nemlig 37%, og det er altså en bundplacering sammenlignet med de andre regioner. Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt til møde med sundhedsordførerne i morgen. Det fortæller konservativ sundhedsordfører Per Larsen til Radio 4. Han efterlyser, at partierne kigger på de nuværende restriktioner og ser, hvad der kan lempes allerede nu.
Nu er vi indkaldt til et møde med styrelserne og med sundhedsministeren, så må vi jo have en drøftelse af det. Men jeg synes jo bare, at sådan som tingene de ser ud, altså det er meget mere positivt, end det vi kunne have frygtet. Så er der altså nogle af restriktionerne, som jeg synes er voldsomt generende og ganske ærgerlige for nogen, som det går ud over. Eksempelvis sådan noget som, at højskolerne de ikke kan komme i gang. På samme måde så har vi også kulturlivet, altså museerne, altså biografer og sådan noget, som også er lukket ned, og det synes jeg også er ganske uhensigtsmæssigt med den situation, som vi står i.
Regeringen ønsker dog ikke nu, og her er lempe de gældende coronarestriktioner, det sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff i et interview med Jyllandsposten i går. IT-giganten Apple krydsede i går en historisk grænse på børsen i New York, da selskabet blev det første til at nå en markedsværdi på over 3.000 milliarder dollars, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Aktien krøb kortvarigt op i niveauet 182,88 dollars, hvilket var nok til at krydse grænsen. Senere på dagen der faldt den dog til et lidt lavere niveau. Den svimlende værdi, der kortvarigt blev nået, svarer til næsten 20.000 milliarder kroner. Det er mere end 8 gange det danske bruttonationalprodukt. Vejret sidste år var ualmindeligt almindeligt. Den gennemsnitlige temperatur for 2021 landede på 8,7 grader, og det er præcist det samme som den samlede gennemsnitstemperatur i Danmark fra 1990 til 2020. Det viser en opgørelse fra DMI. Ifølge Michael Scharling, der er klimatolog hos DMI, så var årets nedbør og solskinstimer også meget tæt på gennemsnittet for de seneste 30 år. Ser man på hovedtallene, så var det et usædvanligt, almindeligt og lidt anonymt år, siger han. Og om vejret i dag er gennemsnitligt januarvejr, det ved jeg ikke, men i dag der får den nordlige del af Jylland lidt eller nogen sol og enkelte byer, mens resten af landet får mest skydevejr med lidt regn af og til og temperatur omkring 4 graders varme.
Godmorgen. Her er det Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard bag mikrofonerne. Anne-Sophie Felt, hun har nyhederne her til morgen. I den kommende halve time er i programmet, der skal vi blandt andet til Mariagerfjord Gymnasium, som knap nok kom tilbage fra juleferie, før de blev sendt hjem igen. Og så fortsætter vi altså også vores føljeton, hvor vi lige runder et par sprit nye borgmestre, altså dem, som er startet med nytåret. Der runder vi lige, og vi runder dem lige og hører, hvad er op og ned?
Ja, hvordan har det
gik,
været?
Hvordan altså, gik
det
første arbejdsdag?
Et nyt arbejdsår er skudt i gang, og det gælder altså også for borgmestrene. Og mange kommuner har fået nye borgmestre, og det er dem, vi hører fra her til morgen.
Inden det, så skal vi til en retssag. i Storbritannien.
En meget imødeset retssag mod prins Andrew, Storbritanniens prins. Prinsen er anklaget for at have deltaget i seksuelle handlinger med den på det tidspunkt 17-årige Virginia Giuffrey uden hendes samtykke. Giuffrey påstår, at hun var et offer for sexhandel, og at prins Andrew misbrugte hende seksuelt mindst 3 gange, både i London og i New York, mens prinsen besøgte den amerikanske finansmand og dømte sexforbryder Jeffrey Epstein, som senere begik selvmord i sin fængselscelle. Det her, det er en meget spektakulær, meget kulørt sag, som Lone Theils, forfatter og journalist, har fulgt tæt. Godmorgen, Lone Theils.
Godmorgen til jer.
Godmorgen.
Hvordan forholder prins Andrew sig i den her sag?
Jamen altså, han siger, at han aldrig nogensinde har mødt Virginia Giuffrey. Så han vil gerne have, at dommeren han simpelthen fuldstændig afviser, at den her, det her private søgsmål for erstatning nogensinde når frem til en domstol. Og det er det, man skal diskutere i dag, hvor man har sådan en retsmøde. Og man kan sådan groft sige, at der kan være 3 løsninger på den her situation. Enten så siger dommeren, jeg smider sagen ud, den kommer ikke videre. Eller også siger dommeren, nu skrider vi videre til, at der simpelthen skal være en retssag. Eller den tredje mulighed, som måske er ret usandsynlig på det tidspunkt, det er, at der bliver indgået en form for forlig mellem de to parter. Og man kan sige, at det bliver lidt svært for prins Andrew at indgå et forlig og give en erstatning til en kvinde, som han siger, han aldrig har mødt. Og det, som sådan bliver hovedsagen, de skal diskutere her i dag, det er, at i 2009, så indgik Virginia Giuffrey et forlig med Jeffrey Epstein. Der betød, at hun fik en erstatning på en halv million dollar. Og for de penge, så lovede hun, hun aldrig nogensinde vil anlægge søgsmål mod selvfølgelig Jeffrey Epstein, men også mod hans associerede, altså hans forbindelser. Og det er jo så det, prins Andrews advokater i dag vil sige, jamen den her aftale, den dækker også prins Andrews, så derfor så kan der slet ikke komme nogen retssag ud af det.
Ja, det tidligere retslige forlig blev offentliggjort i går, altså det her 13 år gamle forlig, som forsvarende for prins Andrew mener beskytter ham mod at blive sagsøgt af Giuffrey. Hvad blev man klogere på, nu hvor det er blevet offentliggjort?
Jamen altså, jeg tror, at selve sådan grundstenen i aftalen, som var, at Virginia Roberts ikke længere kunne, som hun hed dengang, ikke længere kunne sagsøge for Epstein, det vidste man sådan set godt. Så man kan sige, beløbet har været ukendt, at hun fik en halv million dollar. Og så at den her aftale, den er sådan skruet meget vagt sammen, sådan at den kunne dække mest muligt. Det vil sige, at associeret, hvad dækker det over, og hvor lang tid kan hun ikke sagsøge dem. Og det er selvfølgelig det, hendes advokater vil gå ind og sige, om den her sag og den her aftale, den er indgået i Florida, og den er alt for generelt til, at man kan sige, at den umiddelbart dækker prins Andrew. Men altså, uanset hvad, så kan man sige, jamen så det, som prins Andrew han forsøger at gøre via sine advokater, det er jo at slippe udenom en retssag med, hvad man kan kalde en juridisk teknikalitet eller spidsfindighed. Og det kan være, at han lykkes med det, men samtidig så vil det muligvis ikke se særlig godt ud over for offentligheden, at det er det, der eventuelt vil kunne redde ham, altså en juridisk spidsfindighed, mere end det vil være hans klare besked om, at han er uskyldig.
Det skal lige siges, at det handler om et civilt søgsmål. Det er altså ikke noget, politiet er blandet ind i på nuværende tidspunkt.
På ingen måde.
Hvis vi lige skal oprise sagen, Lone Theils, så skulle prins Andrew og Virginia Roberts, som hun hed dengang, i dag hed hun så Virginia Giuffrey, de skulle have mødtes i 2001. Og Virginia har tidligere beskrevet den pågældende aften i detaljer. For eksempel, hvordan den britiske prins efter sigende skulle have svedt meget voldsomt, mens de to dansede med hinanden. Prinsen er så benægtet med det samme, Geoffreys historie, og afviste, at han nogensinde skulle have haft en seksuel kontakt til den her kvinde. Der findes et foto af de to, hvor han står og holder om hende rundt om hoften, og det foto har han ikke kunne forklare. Desuden har han så forklaret sig med, at han faktisk slet ikke kan svede. Det kunne han ikke på det tidspunkt. Han led efter sigende af en lidelse, der gjorde ham ude af stand til netop at svede. Så derfor så kunne det ikke passe, at han skulle have svedt voldsomt, da de dansede sammen. Lad os lige prøve at høre et klip fra det her meget opsigtsvækkende interview, han gav til BBC i 2019, hvor han forklarer, hvorfor han ikke kan svede.
She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you,
no.
And you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly.
There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was I didn't sweat at the time, because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at, and I simply it was almost impossible for me to sweat, and it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to do that again.
Han siger altså her, at han fik en overdosis adrenalin i sin krop i Falklandskrigen, hvor han blev beskudt. Og derfor har han ikke kunne svede.
Ja, det kan ikke lide med, at han var krigshelt også lige.
Ja, det er jo altid også fint at nævne.
Har lige fået ind i en interview. Ja.
Og nu kræver Virginia Giuffres advokater så, at prinsen kan bevise den her lidelse i retten. Og det afviser han at gøre. Hvad er det, der ligger i det?
Jamen, det er jo principielt, altså nu når vi hører det her klip, jamen, så beskylder han jo for at lyve, kan man sige, og siger, jamen, altså, grund til, hun, jeg ved, hun lyver det, fordi jeg kunne ikke svede på det tidspunkt. Og der gik jo ikke lang tid efter det her interview, det var blevet offentliggjort, før britiske medier kunne finde billeder frem af Prince Andrew i den periode, hvor han ikke svedte, hvor han står med store svedskjolde under armene. Så det er en af de ting, som advokaterne fra Virginia Giuffres side gør for at, ligesom at underminere prins Andrews vidneudsagn. Han har jo også fremført, at han overhovedet ikke har mødt hende, og der siger de, at de har omkring 7 vidner lined op, som kan sige, jamen det har han, og de har været vidne til det, og de kan forbinde de to. Og så nævnte du også lige selv, at der er det her foto, og det her foto, det skal måske sige, det er taget i Ghislaine Maxwells hus, altså Ghislaine Maxwell, som lige er blevet dømt for at have medvirket til at groome de her piger, været med til sex trafficking osv., som er eller var prins Andrews personlige ven. Det her billede, det siger prins Andrew, jamen, det må være photoshoppet.
Regner man med, at prins Andrew og hans forsvar kommer til at fremlægge beviser for, at han ikke kunne svede i retten senere i dag?
Altså, det har de jo afvist at gøre indtil videre på det her retsmøde. Men altså, lad os se, hvor det ender hen, fordi det hele kommer jo ligesom til at afhænge af, hvad dommeren siger. Hvis dommeren siger, at det her det går videre til en regulær retssag, så kan de jo blive bedt om det igen. Lige nu, der handler det simpelthen om, at dommeren skal træffe den her afgørelse om, hvorvidt at der er en sag at komme efter.
Noget, der er interessant, det er jo også, hvordan kommer det britiske kongehus til at reagere på det. Hvad kommer det til at betyde for prins Andrew, hvis han bliver dømt?
Jamen, det bliver selvfølgelig han bliver jo ikke dømt, kan man sige. Altså, han kan blive ikendt og skulle betale en erstatning. Og det vil selvfølgelig ikke se godt ud. Men lad os være helt ærlige og sige, det ser ikke godt ud lige nu alligevel. Han er efter det her interview, som vi spillede klippet fra her, så gik det op for folk, at han virkede ret utroværdig, og mange af de velgørende organisationer, han ellers havde været protektor for, de sagde nej tak, og hoffet trak ham fuldstændig tilbage fra officielle pligter, og bad ham om at holde sig fuldstændig under radaren, hans 60-års fødselsdag blev aflyst osv. Og det er egentlig der, vi er nu. Altså, kongehuset distancerer sig meget fra ham, udadtil i hvert fald, om end sådan indadtil er han jo nok stadigvæk en af dronningens yndlingsbørn, og det er også hende, der lige nu hjælper ham med at betale de meget, meget høje advokatregninger. Men sådan i den britiske offentlighed, hvis han bliver dømt til at betale erstatning, jamen så tror jeg, det vil yderligere at give hans virkelig dårlige image et dyk nedad igen. Og det bliver ikke en god situation for ham, på ingen måde.
Det er en vanvittigt spektakulær sag, den her om Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell, og nu også prins Andrew. Og det er altså retssagen, der begynder i dag. Lone Theils, tak fordi du var med og udlagde sagen her i Radio 4 Morgen.
Velbekomme.
Klokken er blevet 8:15, og du lytter til Radio 4 Morgen.
Skilsmissen på Radio 4.
Far, kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, man, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedag, det er noget fandme skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Landets gymnasieelever, de vendte tilbage til hverdagen i går. Jo, som så mange andre. Men for eleverne på Mariagerfjord Gymnasium, der blev det altså en kort fornøjelse. De kom nemlig knap nok fra juleferie, før de blev sendt hjem igen. Og det skete altså, fordi mange af skolens elever er smittet med corona. Det vides ikke præcist, hvor mange elever, der er smittet, men i går der manglede over 10% af eleverne i skolens klasselokaler, lyder det fra gymnasiet. Kaja Bak Larsen er 3.g'er og elevrådsformand på Mariagerfjord Gymnasium. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor mange manglede i din klasse i går?
Min klasse var ikke sådan specielt meget ramt af det. Vi manglede kun én elev.
Okay, en enkelt elev ud af hvor mange?
Ud af 20.
Ja, okay. I var noget skånet. Rektoren på dit gymnasium, altså Mariagerfjord Gymnasium, Søren Urup, siger til TV2, at en del af smitten, det skyldes social aktivitet i forbindelse med nytårsaften. Er det en forklaring, du kan genkende?
Når vi har snakket sådan på overgangen omkring det, så har der været hele klasser, altså tæt på hele klasser, der er blevet sendt hjem, fordi de har haft holdt nytårsaften sammen, fordi de jo alle sammen er i boble sammen på grund af, at de går i klasse. Men så er der lige en, der har haft corona, og så har smittet dem alle sammen. Så altså, nytårsaften har påvirket, at der er mange, der er blevet sendt hjem. Men jeg vil også sige, at de fleste lyder til, at de har sådan, taget forhold til det. Altså, de har tænkt over det, også hvem de er sammen med. Men de har været ret uheldige, de fleste af dem.
Mm. Var det så dumt, at de overhovedet egentlig mødte op i skole i går, når der har været de her store nytårsarrangementer?
Altså, det er lidt svært at sige, fordi der var jo også mange af os, altså de sidste resterende 90%, der jo ikke var ramt af corona. Og vi kom jo ikke, var vidne om, at det var så slemt et problem. Men da man sad i Grønnegården og så, at der var så mange mennesker, der manglede, så kunne man måske godt se, at det var...
Kaja Bak Larsen, er du stadig med? Og der er en forbindelse her, der driller en lille smule. Vi forsøger lige at ringe Kaja Bak Larsen op igen. Hun er altså 3.g'er og elevrådsformand på Mariagerfjord Gymnasium, hvor en god lunds af eleverne, de altså havde haft corona. Rigtig mange af skolens elever, de er smittet med corona, og så endte det altså med, at de kom tilbage på skolen efter en dejlig juleferie, men så bliver de også sendt hjem igen, rigtig, rigtig mange af dem. Kaja Bak Larsen, er du med igen her?
Ja, det er jeg.
Ja, velkommen til igen. Vi tabte lige en forbindelse. Tak, fordi vi måtte ringe dig op igen. Kaja Bak Larsen, der var jo kun en enkelt i din klasse på 20, som faktisk havde corona, som viste sig at være smittet. Føler du, at du godt kunne have fortsat den fysiske undervisning, når det kun var en enkelt elev i din egen klasse, der var smittet?
Altså nu, hvor vi kun havde én, så har vi før bare fortsat undervisningen, som vi plejede. Vi har flere gange haft 2 eller 3 sendt hjem, hvor vi så har gjort alt, hvad vi kan for at give dem den bedste undervisning igennem, hvad vi har fået at vide. Fordi de får jo ikke tilbudt undervisning, når de er i selvisolation. Så ja, jeg mener, for vores klasse kunne man godt have fortsat, men der var jo nogle klasser, hvor de manglede 15 mennesker, og det, så bliver det bare ikke realistisk længere.
Ej, så bliver det en lille smule svært at opretholde en eller anden form for klasseundervisning, og hvis der også skal være holdarbejde osv. Kaja Bak Larsen, nu er det så tilbage til online-undervisningen igen for jeres vedkommende på Mariagerfjord Gymnasium. Hvordan er det?
Altså, jeg synes, at det er rigtigt.
Kaja Bak Larsen synes, det var rigtigt et eller andet. Og så tabte vi altså forbindelsen igen. Ej, vi har simpelthen en forbindelse her, der driller rigtig, rigtig meget. Det var Kaja Bak Larsen. Tak, fordi du var med her. 3.g'er og elevrådsformand for Mariagerfjord Gymnasium, som altså er hjemsendt på grund af coronasmitte. Og rektoren på Mariagerfjord Gymnasium, Søren Urup, regner altså stærkt med at kunne få eleverne tilbage igen, de 550 elever på skolen, tilbage den 10. januar.
Dagmar, jeg tror, det er blevet tid til, at vi lige spoler kalenderen tilbage til den 18. marts 2003. Husker du, hvad der skete den dag?
Den 18. marts 2003, det er jo dejligt specifikt.
Ja, det er det nemlig. Det er en af de mest spektakulære politiske protestaktioner, man har set i nyere tid, der fandt sted den dag.
Ah, det var den røde maling.
Vanvittigt optrin. Det var aktivisten, hvis man skal kalde ham det, Lars Grenaa, som tømte en juiceflaske med blodrød maling i retning mod Danmarks daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Og det er det, han råber. Du har blod på hænderne, det er fandme ulækkert. Og så må man også høre Per Stig Møller råbe, af for helvede, fordi at, der kommer en anden aktivist løbende og kaster rød maling på ham. Grunden til, at jeg synes, det er relevant at tage fat i den her situation.
Noget, der ligner 19 år senere.
Ja, ja, godt og vel, ja. Det er, at der er skrevet et lille nyt kapitel i historien om det her maling-attentat. Og det sker i en podcast, der hedder I stolen hos Henry, hvor en af ejerne af en barbersalonkæde, der hedder Henry, han hedder Vilhelm Østergaard, han lader forskellige gæster fortælle deres respektive historier, mens han giver deres hår og eventuelt et lille skæg en overhaling. Og det er altså det, der er sket her med Lars Grenaa, altså ham, aktivisten, som kastede med maling på Anders Fogh Rasmussen. Han er simpelthen gæst i den her podcast, i debut-episoden. Og det er altså noget, der er gået mediebilledet rundt, fordi han gør noget, han ellers ikke har gjort. Han undskylder over for Anders Fogh.
Undskyld, Anders Fogh,
på
fordi
en måde
jeg kastede maling på dig?
Ja. Altså, han fortryder sådan set... ja, hvad er det, han fortryder? Lad os lige prøve... Han fortryder ikke at have kastet maling. Det har han aldrig fortrudt.
Okay.
Men da ham her verden i podcasten, Vilhelm Østergaard, spørger, hvad han ville sige til Anders Fogh, hvis Venstre KF'et lyttede med på den her podcast, så siger han så... Hej Anders, undskyld for, at det gik ud over dig. Det var ikke dig personligt, som det her handlede om. Jeg er ked af, hvis du blev bange. Det var ikke meningen at skræmme dig, siger han så. Og så bliver det så til en ikke-undskyldning. For så siger han, men jeg kommer ikke til at sige undskyld for, hvad jeg gjorde. Den dag, du siger undskyld for Irak-krigen og din medvirken, den, så vil du få en undskyldning fra mig, men ikke før.
Så det er sådan en delvis undskyldning i øvrigt med en betingelse om, at Anders Fogh Rasmussen også skal undskylde.
Ja, jeg tror, han er ked af, hvis Anders Fogh blev bange for det. Altså, det er jo noget, Anders Fogh også selv har forholdt sig til. Helt tilbage i 2008 sagde han til magasinet Arena, at han havde lyst til at simpelthen smække dem en ordentlig en, de der to aktivister.
Det er da også mega irriterende, når der er nogen, der går og kaster maling på dig.
Det kan man da godt forstå. Yeah. Det er da enormt ubehageligt. Men det nytter ikke noget, jeg begynder at slås med dem. Jeg var nødt til at kontrollere mine følelser, sagde Anders Fogh dengang. Men nu er der altså sådan en delvis beklagelse fra den daværende aktivist og nuværende socialpædagog Lars Grenaa.
Ja. Semi-undskyld.
Resten af historien.
Det nye år her, det byder på nye borgmestre rundt om i landets kommuner oven på kommunalvalget sidste år. Og her til morgen, der taler vi med nogle af Danmarks nye borgmestre for at høre, hvordan det egentlig er at komme i gang med borgmesterarbejdet. I den her omgang, der skal vi til Kolding, hvor det, der blev kaldt præsidentvalget mellem de tidligere ministre, Eva Kjer Hansen fra Venstre og Willy Søvndal fra SF, endte ganske anderledes end mange havde turspå. Ingen af de to fik nemlig borgmesterkæden. Det gjorde du i stedet, Knud Erik Langhoff fra Konservative. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har nu haft den første dag som borgmester i Kolding. Hvad overraskede dig mest på den første dag med borgmesterkæden på, hvis du overhovedet havde sådan en på?
Det havde jeg så ikke, for den bruger jeg jo ikke sådan til hverdag. Nej, det der overraskede mig mest, det var faktisk at komme ind i et forholdsvis tomt kontor, hvor vi jo havde besluttet, at den kunst, som hang på væggene, den skulle ned, og der skulle males. Så skal vi så kigge på, hvad vi har liggende rundt omkring i arkiverne, som vi så gerne vil have op på væggene nu herefter. Men ellers så har jeg jo været en del af gamet i mange år, og jeg har også fulgt med i alt det politiske arbejde, jeg nu har kunnet i de sidste 4 år, til trods for, at jeg har været uden for byrådet. Så overraskelserne var ikke så voldsomt store.
Så det gik egentlig sådan rimeligt som forventet?
Det gik rimelig som forventet, og så startede jeg dagen med at have et møde med kommunaldirektøren og en person fra centralforvaltningen og min sekretær, hvor vi ligesom fik planlagt ugen og fik kigget på, hvad er det her hastesager, som vi skal have taget fat i. Og derfor er vi allerede godt i gang.
Ja, hvad er første hastesag, der bliver kigget på?
Jamen, det er jo ikke sådan en enkelt sag. Det er nogle sager, som vi skal have kigget på. Vi laver jo en ny organisering, politisk organisering, som bevirker, at nogle direktører kommer til at sætte dobbelt. Og deres arbejdsrutiner skal vi jo lige have kigget på og have synkroniseret med dem.
Du er jo borgmester i Kolding, og Kolding dannede et flertal bag en konservativ borgmester for første gang i 60 år med kommunalvalget sidste år. Og flertallet, det består jo så ud over dit parti, altså de konservative, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Har du sådan en fornemmelse af, hvad det sværeste det bliver som konservativ borgmester med et flertal bestående af netop de her tre partier?
Nej, jeg mener ikke, at det bliver voldsomt vanskeligt, fordi det er tradition for i Kolding, at vi kører, altså vi driver en bred politik, hvor samtlige partier i langt de fleste sager kan bakke op om. Og det tror jeg så også på, at det vil være i fremtiden, om det er den ene eller den anden fløj, der peger på borgmesteren, det tror jeg ikke har den helt store betydning.
Knud Erik Langhoff, du fik 1.520 personlige stemmer, og til det her, som jo blev kaldt præsidentvalget, det gik vist ikke mange næser forbi, der fik Villy Søvndal 5.431 stemmer, og Eva Kjer Hansen fik 5.127 stemmer. Det er altså også nogle stemmesluger, du jo skal tage stolen i stedet for, kan man sige. Hvordan er det at sætte sig i en borgmesterstol med to eksministre, der ellers har stået og åndet dig lidt i nakken?
Jo, jeg føler ikke det som noget stort problem, fordi der var 15 eller 14 mandater ud af de valgte, der peger på mig som borgmester. Og det vil sige, at størsteparten af Kolding Kommunes vælgere jo indirekte har peget på mig.
Knud Erik Langhoff, du har haft første dag på arbejde, og det virkede som om kontoret lige skulle have en overhaling med en omgang maling. Men har du i øvrigt taget noget med ind på kontoret, som kommer til at kendetegne dig som konservativ borgmester i kommunen?
Altså, jeg fik et sådan lille flag fra Danmarks Samfundet den dag, jeg fik borgmesterkendingen om halsen den 2. december. Og det har jeg taget med, pakket ud og fået flaget hejst. Og det er det eneste, jeg på nuværende tidspunkt har med af det, jeg kan sige, det er mit særpræg.
Og så kommer der sikkert mere særpræg de næste 4 år, Knud Erik Langhoff. God arbejdsløst.
Mange tak.
Borgmester for Konservativ i Kolding Kommune, som altså nu har haft første dag som borgmester i Kolding, og i dag tiltræder på anden dagen.
Vi bringer en advarsel. Den går ud til folk, der bor på Lolland i virkeligheden. Lige nu kan der være flere vingummibamser med euforiserende stoffer i omløb. Det er politiet, som natten til fredag gjorde et usædvanligt fund på en 60-årig mands adresse i Nakskov.
Ja.
Og det er noget, der er beskrevet i døgnrapporten. Den her opdagelse skete allerede klokken 20 minutter i 4 om natten, hvor en patruljevogn stoppede den her 60-årige mand til et rutinetjek på det, der hedder Rødbyvej i Nakskov.
Var det sådan en pose vingummibamser, han gik rundt med, ved vi det?
Blandt andet. Okay. Han kørte uden kørekort. Der er sådan en narkometertest, som viste, at han både havde amfetamin og kokain og hash i blodet. Så han var ude på noget af en bender. Og så havde han i bilen 15 joints og 10 gram amfetamin, og så havde han 23 vingummibamser, som indeholdt det euforiserende stof THC.
Altså det, der også er i hash.
Ja.
Det aktive stof i det.
Så efter det opsigtsvækkende fund i mandens vogn, så tænkte de, det kan da være, at vi lige skal tjekke hans bogpæl. Og det var da godt, de gjorde det, fordi der fandt de...
flere vingummibamser.
Ja, det kan du tro. 248 vingummibamser, de er sorte. Så fandt de også en masse andet, joints og skunk og hvad har vi. Og det er første gang, at politikredsen ser så stort et omfang af THC forklædt som slik, og det er egentlig mest det, de er bekymret for, fordi de kan blive indtaget af børn i området. Så hold øje med, hvis du finder nogle sorte vingummibamser på Lolland og i lokalområdet der, lad være med at spise dem.
Put dem i skralderen. Klokken den er blevet 8. Nu er der nyheder på Radio 4.